egunon berriro entzuleok aurrera goaz gure metropoli forala saio honetan gaur egun grisa dugu odiez betia daukagu Iruñarriko zeru gaina eta fresko antza, baina hoxe gaur euri pixka bat tokatzen zuen eurrengo egunetarako aldiz eguzkia berriz izanen dugula begibistan hori iragartzen digute. Eta hemen gure saioaren bigarren atal honetan, babira, oso proposamen interesgarriak bildu ditugu zuentzat, zuekin partekatzeko. Esate baterako, ba, hauxe, ekaitz Goikoetxearen lan berria aipatuko dugu. Balio erantzia, aforismo liburua. Arlo asko landu ditu ekaitz Goikoetxeak, bertso mundutik batez ere ezagutzen dugu, eta ba, bertso paperak eta aforismoak eta landu izan ditu, transformatzen izeneko dokumentalaren egilea ere izan da, Garazi Zabal eta Aitor Lanasekin batera, eta hainbat kantu ere idatzi izan ditu, esate baterako untza taldearentzat. Eta horre ba, bere lanen artean, ba, orain aipatuko dugu kaleratu berri duen hau, balio erantzia, hain zuzen ere, aforismo liburua. Gure kolaboratzaile izan da, gainera urtetan, ekaitz Goikoetxea, eta orain dugu telefonoz bestaldean. Ekaitz, egunon, zer modu zaude?
Egunon, eskerrik asko, oso ondo.
Aspaldiko partez, zurekin hitz egin gabe?
Bai, bai, nik ere banuen gogoa zuekin solasean aritzeko.
Horixe. Ekaitz, eta, bueno, zu bertsolaria, idazlea, irakaslea ere bazara, eta harreman zuzena duzu gazte jendearekin, nerabeekin, etengabe, ez da? Eta izugarria da, zen olako presio, jasotzen dugun guztiok eta bereziki gazteok, gorputzaren inguruan, ez da? Irudiaren inguruan, ez?
Bai, esango nuke ala dala, ez? Oro har, adinak adin, baina batez ere nik klaseak ematen ditudan adin tarte horretan, ez? Nerabezaroan, ba 12, 16 urte bitartean horra hasten dira, ez? Garatzen gorputzeko atalak, neuronak, bueno, aldaketak batez ere adin horretan dira, ez? Agerikoen eta ikaragarri eragiten digu, ba, bestearen begiradak, ispiluak, norbere buruarekiko dugun begirada horrek ere bai, ez? Eta bai, gero hortik, ba, eratortzen dira, ba, hainbat eta hainbat gaixotasun eta muturreko egoera.
Eta honetaz, emintzo zara, hain zuzen ere, zure aforismo liburu berri honetan, gai hauetaz?
Bueno, gai hauetaz ere bai, ez? Esango nuke batez ere gai unibertsalak direla, izatea oso presente dago, baino bizitza heriotza, biak elkarri esku emanda, denboraren igaroa, eta esango nuke, bueno, irakurlek ala esan didatelako, ba, hitzak eta isiltasunak ere pixu handia dutela, eta ni ere kontziente naiz horretaz, ez? Iruditzen zait, isiltasunari dagokion baino balio eskaxagoa ematen diogula eta niri ikaragarri gustatzen zaidan egoera da, ez? Isiltasunarena iruditzen zaidalako, ba, gero esango duguna elikatzeko, ba, ezinbestekoa dela, ez? Zenbat eta kalitate handiagoko isiltasunean murgildu, ba, ondoren esango dugunak, ba, beste esan indar bat izango du.
Hemen irratian izugarrizko beldurra diogu isiltasunari.
Bai, irratian bakarrik ez, nik esango nuke hori gizartean orokorra dela, ez? Nik ere nabari dut gaztetxoekin eta lanean ari naizela, ba, ez da ohikoa, ez? Minutu erdiko isilunea baino luzeagokoak deseroso sentiarazten gaitu. Nik uste beldurra diogula, isilune luzeak eramaten gaitula barrura begira jartzera, eta barrura begira jartzeak, ba, beldurra eragiten digu, zer pentsa ematen digu, eta nahiago izaten dugu, ba, kanpoan eta axalean ibili, ez? Eta niri aldiz, ba, justu, ba, ikaragarri gustatzen zaitez, isilean irakurtzea, isilean mendira joatea, askotan konpainian baldin bada ere, ez, aitarekin o arrebarekin edo lagunekin, mendira joan, solastu bai, baina mendibuelta luze xamarra baldin bada, bi hiru orduko mendibuelta baldin bada, ba, izaten dira uneak, ba, izketarakoak, baina isilean joatekoak ere bai ez, eta neri oso oso ederra egiten zait, isiltasun partekatu hori ez, bakoitza bere isiltasunean doa aurrera, eta batzuetan partekatuko ditugu, ahotsi gora, gure baitan darabiltzagunak, eta beste batzuetan ez, ez? Baina ni oso oso eroso sentitzen naiz eta beharrezko dut isilune momentu hori oso oso beharrezko dut.
Eta egun hauetan ere ikusgai dago Tolosan, Aranburu izeneko jauregian edo, erakusketa bat, eta hor, hain zuzen ere, Josu Maroto marrazkilari urretxuarraren marrazkiak ikus ditzakegu, eta zure aforismo batzuk, ezta, balio erantzia, edertasunari buruzko gogoeta izena eman diozue, erakusketa honi, martxoan jarri zenuten, eta hortxe hilabete osoan bintzat, antxe egonen da, ikusgai, ezta?
Bai, hori beste proiektu bat da, Josu Maroto marrazkilariarekin batera ontzen eta herri-zerri erakusten ari garena. Ez dauka lotura handiegirik liburuarekin, naiz eta hemen aforismoak baino bere marrazki bakoitzari hitz bat paratzen diot, bueno, izango litzateke aforismoa bere muturrera eraman da, ez da? Eta hemen bai, hemen gai nagusia esango genuke izatea eta gorputza dela, ez? Gorputz guztien edertasuna aldarrikatu nahi dugu. Josu Marotoren alaba anorexia prozesu batean dago eta bueno, hortik abiatuta eta horrek eragindako hausnarketetatik abiatuta, ba aldarrikatu nahi duguna hori da, ez? Gorputz guztiak direla ederrak eta ez dugula ezer erantzi den beharrik ba ederrak izateko, ez? Bere hortan, bere soilian, bere biluzian, bere erantzian, ez? Garela eder eta hor dugula, ez? Gure balio erantzia eta egia esan poza handiak ematen ari zaizkigun erakusketa da, ez? Oso harrera ona izaten ari dena herritar guztien artean, baina bereziki gustora gaude, ba batxilergoko eta DBH-ko ikasleekin egiten ari garen lanketatan, ba, ikusten ditugulako ikasleak oso sartuta, oso identifikatuta, ikusten eta entzuten dutenarekin, eta ikuste oso aberastuta ateratzen direla erakusketara joaten direnak.
Ekaitz, eta bukatzeko atrebentzia ez da, eskatzen aldizkizu aforismo batzuk? Menirakurtzeko gure entzulentzat?
Bai, begira. Lehenengo horri aldean, eskaintza eta eskertza modura, bai? Ba, nere ilobari, bueno, arrantzatu nizkion, ba, iruz palaburte zituela arrantzatu nizkion esaldi eder batzuk, ez, paratu ditut, aforismoak izan litezkenak, edo behintzat aforismoek izaten duten zerpentsa hori eskaintzen dutenak eta txinparta hori dutenak. Bat berea eskainiko izot eta gero beste bizpeiru neukondutakoak.
Primeran.
Elederrenak horrela dio. Hemen ez du euskeraz hitzeiken. Hemen alderantziz hitzeiken due. Eta ederra iruditzen zaitez, ba, irurterekin, ba, umek duten hiztegia dutela, duten dituzten egiturak mugatuak izanagatik, ez, esan nahi duten hori, ba, ze ondo adiraztea lortzen duten, ez, berak seguraski irurterekin etzuen jakingo, ba, gaztelania ahoskatzen, edo gaztelanian kontzientziarik edo etzuen izango, baino adirazten du, ez, hemen euskeraz ez du hitzeiken, eta alderantziz, ez, hitzeiken du, euskera ez dan beste zerbait, ez, eta hori adirazteko, ba, ze modu politia, ez. Eta bueno, beste bizpairu nereak eskainiko dizkizuet, adibidez, ba, bat egiteko bi behar dira. Edo denbora galtzen duenak espazioarekin konformatu behar. Eta bukatzeko, ba, aforismoez ari garela, ba, niretzat aforismoa zer den. Aforismoa, ez errez eta festa.
Aizu, ekaitze, ba, iruditzen zait oso proposamen polita, zuk lehen aipatu duzuna, mendi buelta bat egin, mendira joan, aforismo hauek eraman, poltsikoan edo buruan, edo bihotzean, nahi duzun bezala, eta hoien inguruan pentsatu, isilean, eta gustora. Ez da plantxarra, ez?
Ba, baini hori harina, ez, nire ingurukoi aholkatzen, asko galdetzen diate, aber nola irakurri behar den, ez, liburua, eta nik esaten diet, egunean behin baino, hobe dela egunean bat, eta bat horren inguruan hausnartu, eta buelta batzuk eman buruari.
Primeran. Horixe, ba, balio, erantzia, ekaitze Goikoetxearen lan berria, eskerrik asko ekaitze gurean izateagatik, eta aizu oporregun onak pasatitzazula, eta hurrengor arte izanen da. Mil esker?
Eskerrik asko zuei.
Ongi segi, agur.
Agur.
Astelehenitik eta ostialilat, bediatzitaik eta hameketarat. Launtan hoita hamazortzi puntu hiu zenbakian, eta hoiko Euskal Herria irratian.
Egun argietan irrintzi dorretik altzuruku ikusten delako, Metropoli Pastorala. Konpon dezagun moda, apirilaren 19an hasita, aste osoan josten ikasteko sormenezko tailerra doan geltokin. Zatoz eta Afrikako oialekin patchwork edo turbante bat egiten ikasiko duzu. Ezagutu moda jasangarria, apurtu estereotipoak, eman izena Setem Navarra atarian edo idatzi Komertzio Justo Nafarroa abildua setem.org elbidera apirilaren 18aren aurretik. Setem.
Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpuketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, San Salvador Bi, Burlata.
2021eko errenta aitorpenaren kanpaina apirilaren 7tik ekainaren 24ra. Zure aitorpena online aurkezteko epea zabalik dago eta apirilaren 13tik aurrera hitzordua eskatu dezakezu aitorpena aurrez aurre egiteko 9848505 telefonoan edo errenta.nafarroa.eusen. Aurten inoiz baino errazagoa da zure errenta aitorpena aurkeztea. Sartu errenta.nafarroa.eus elbidean eta telefonoz egitea eskatu. Zure aitorpenak Nafarroa eraikitzen du. Nafarroako gobernua.
Mundu Karrikirik 25 urte, maiatzaren 7an larunbata arratsaldeko 8etan Baluarteko Kamara aretoan anari. Sarrerak irubebikoitz.baluarte.comen. Agendari buruzko informazio guztia irubebikoitz.karrikiri.eus atarian. Antzokia Kultura Elkartea, Iruñeko Udala, Nafarroako Gobernua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea, Xavier Karrikalau.